რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახალომბებს სოფო ვასაძე გაგაცნობთ. პარლამენტი დღეს ფარული მოსმენა მიყურადებასთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო პაკეტს მესამე მოსმენით განიხილავს და კენჭისყრაზე დააყენებს. ნახშირულ საკითხთან დაკავშირებით პრეზიდენტის განკარგულებით მოწვეულია პარლამენტის რიგგარე შეცხდომა, რომელიც 12 საათისთვის არის ჩანიშნული. 17 კანონპროექტისგან შემდგარი პაკეტის მთავარი სიახლე არის ის, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სისტემაში იქმნება საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, ოპერატიულ ტექნიკური სააგენტო, რომელსაც ფარულ მოსმენა მიყურადებაზე ექსკლუზიური უფლება მოსილება ექნება. ევროპარლამენტში დღეს საქართველოს მოქალაქეებისათვის უვიზო მიმოსვლის შემოღებასთან დაკავშირებული რეგულაციის ხელმოწერის ცერემონია გაიმართება. ღონისძიებას საქართველოს მთავრობის მეთაური გიორგი კვირიკაშვილი დაესწრება, რომელიც ბრიუსელშია. ხელმოწერის ცერემონიის შემდეგ გიორგი კვირიკაშვილი შეხვედრას გამართავს ევროპარლამენტის თავმჯდომარესთან საბოლოო ცვლილება რეგულაციაში, რომელიც საქართველოს მოქალაქეებისათვის ევროკავშირის შენგენის წევრ ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლის შემოღებას ითვალისწინებს ევროკავშირის საბჭომ 27 თებერვალს და ამდგით განახლებული რეგულაცია რამდენიმე დღეში ოფიციალურ ჟურნალში გამოქვეყნდება. გამოქვეყნებიდან 20 დღის ვადაში კი საქართველოს მოქალაქეები ევროკავშირის შენგენის წევრ ქვეყნებში მოკლევადიანი ვიზიტით უვიზოდ გაემგზავრებას შეძლებენ. საქართველოს პრეზიდენტი ოფიციალური ვიზიტით ბრიუსელში იმყოფება. გიორგი მარგველაშვილი დღეს ბელარუსის პრეზიდენტს ალექსანდრე ლუკაშენკოს პირისპირ შეხვდება, რის შემდეგაც დიალოგი უკვე გაფართოებულ ფორმატში გაგრძელდება. საქართველოს პრეზიდენტის დელეგაციასთან ერთად ასევე შეხვდება ქვეყნის პრემიერ-მინისტრსა და სხვა თანამდებობის პირებს. გიორგი მარგველაშვილი ბელარუსის ეროვნულ ტექნიკურ უნივერსიტეტში საჯარო ლექციასაც წაიკითხავს. ეგრეთწოდებული ციანიტის საქმეზე ბრალდებული დეკანოზის გიორგი მამალაძის დაკითხვის პროცედურა დღეს 13 საათზე განახლდება. ბრალდებულ სახელმწიფო ბრალდება საშილასრულების მე-9 დაწესებულებაში დაკითხავს. ბუშინ გიორგი მამალაძის დაკითხვის პროცედურა ჩაიშალა დაცვის მხარის განცხადებით. გიორგი მამალაძის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამძიმდა, რის გამოც დაკითხვა ვერ მოხერხდა. ადვოკატებისგან განსხვავებული პოზიცია დააფიქსირა პროკურორმა ჯარჯი ციკლაურმა. მისი თქმით, გიორგი მამალაძე ამ გზით იმ კითხვებზე პასუხის კაცემას ერიდება, რომელიც გამოძიებას მასთან მიმართებით აქვს. გიორგი მამალაძე მკვლელობის მომზადების ფაქტზე ბრალდებული სახით დააკავეს. საქმეზე გამოძიება მეთვრამეტე ასმერვე მუხლით მიმდინარეობს. დონალდ ტრამპი კონგრესის წინაშე სიტყვით პირველად წარსკა. პრეზიდენტმა კანონმდებლებს თავისი პოლიტიკა გააცნო. პრეზიდენტი დარწმუნებულია, რომ ახალი საიმიგრაციო პოლიტიკა ქვეყანას დაიცავს ტერორიზმისა და კრიმინალისაგან. დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში კი პრეზიდენტი მზადა ითანამშრომლოს მოკავშირეებთან, მათ შორის მუსლიმურ ქვეყნებთან. ტრამპმა ჯანდაცვის რეფორმასა და სამუშაო ადგილების შექმნაზეც ისაუბრა. საფრანგეთის პრეზიდენტის ფრანსუა ოლანდის სიტყვით გამოსვლის დროს პარიზი ბორდო სარკინიგზო მაგისტრალის გახსნაზე ინციდენტი მოხდა. პრეზიდენტს დასაცავად მობილიზებულ ჟანდარმერიის სნაიპერს ტყვია გაუვარდა, რის შემდეგაც ორი ადამიანი დაშავდა. სავარაუდოდ იარაღს დამცავმა მოწყობილობამ უმტყუნა. დაშავებულთაგან ერთი მიმტანია, მეორე კი რკინიგზის თანამშრომელი. გასროლის ხმამ პრეზიდენტს სიტყვა შეაწყვეტინა, თუმცა მან გამოსვლა მაინც განაგრძო. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ყირგიზეთში ვიზიტით დაასრულა გუშინ შუა აზიის სამ ქვეყანაში, ყაზახეთში, ტაჯიკეთსა და ყირგიზეთში მოგზაურობა. 28 თებერვალს მან მოინახულა ყირგიზეთში რუსეთის სამხედრო საჰაერო ბაზა, რომელსაც უწოდა რეგიონში სტაბილურობისათვის საკვანძო მნიშვნელობის ობიექტი. პუტინმა ყირგიზეთის პრეზიდენტთან ალმასბეკ ატამბაევთან შეხვედრის შემდეგ უთხრა ჟურნალისტებს, რომ რუსეთი მზად არის ნებისმიერ დროს დახუროს კანტის საჰაერო ბაზა, თუ ამას მასპინძელი ქვეყანა მოისურვებს. მაგრამ მისივე თქმით, მოსკოვი ფიქრობს, რომ საამისო დრო ჯერ არ მოსულა, რადგან ყირგიზეთში რუსეთის სამხედრო ბაზა მნიშვნელოვანი ფაქტორია შუა აზიაში სტაბილურობისა და უსაფრთხოებისათვის. ყირგიზეთი და რუსეთი 2012 წელს შეთანხმდნენ რუსეთის მიერ ბიშკეკთან მდებარე ბაზით სარგებლობის კიდევ 15 წლით გახანგრძლივებაზე.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ, ახალი ამბები 10 საათი და 5 წუთია საქართველოში გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომელსაც 2 საათის განმავლობაში უძღვებოდნენ ჩემი კოლეგები ნასტასია რაბული და დათო ქორიძე. გავაგრძელებ 11 საათი წუთიდან დილის საუბრებით, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ გარემოს დაცვითი შეფასების კოდექსის პროექტზე, რომელიც უკვე საკომიტეტო განხილვების ეტაპს გადის. გუშინ იყო პირველი საკომიტეტო განხილვა ამ ასე ვთქვათ საკანონმდებლო ინიციატივისა და ჩვენი სტუმარი დღეს იქნება მაია ბითაძე, ის გახლავთ საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის მოადგილე. სწორედ მასთან ერთად გავაგრძელებთ ეთერს, თუკი თქვენი სურვილი იქნება და დაინტერესება, შეგეძლებათ გადაცემაში მონაწილეობა 2988327-ზე უნდა დაგვირეკოთ. ზუსტად 4 წუთში სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ დილის საუბრებით. ახლა მუსიკა ეთერში.
Glass on the lawn, tacks on the floor, and the TV's on. I'll always sleep with my guns when you're gone. There's a blade by the bed and a phone in my hand, a dog on the floor, and some cash on the nightstand. When I'm all alone, the dreaming stops, and I just can't say. What should I do? Just a little baby. What if the lights go out and maybe, and then the wind just starts to moan outside the door and follow me home now, good night. Ooh, now walk a circle. If it's not here soon, I might be done. No one put me to sleep till I say. There's a shark in the pool and a witch in the tree. A crazy old neighbor and he has been watching me. And his footsteps loud and strong coming down the hall. Something's under the bed, now it's out in the hands. There's a big black crow sitting on my window ledge. And I hear something scratching through the wall. Oh, what should I do? Just a little baby. What if the lights go out? Maybe I just hate to be all alone outside the door. And follow me home now, good night. Moon, now walk the sun. If it's not here soon, I might be done. No one will be too soon till I say.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ვაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ ერთ სიახლეზე. რაღაცნაირად ისე მოხდა, რომ გადაბმით ორი დღე ვილაპარაკობთ ევროკავშირზე, ევროკავშირთან ინტეგრაციაზე. გუშინეს შეეხებოდა სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის შესახებ გადაწყვეტილებას ევროკავშირისა. დღეს კი ვილაპარაკებთ ერთ-ერთ შედეგზე საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ხელმოწერილი ასოცირების შესახებ შეთანხმებისა. ეს შედეგი კი გახლავთ შეეხება გარემოს დაცვას და გახლავთ გარემოს დაცვითი შეფასების კოდექსის პროექტი, რომელიც თავისთავად ეს პროექტი არ არის ახალი, საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში მუშავდება ის და აი გუშინ იყო პარლამენტში საკომიტეტო მოსმენა ამ პროექტისა და თანმდევით ცვლილებების. ჩვენ დღეს სტუმრად მოვიწვიეთ საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის მოადგილე მაია ბითაძე. ქალბატონო მაია, მოგესალმებით.
მოგესალმებით ნინო, მივესალმებით თქვენ მსმენელს
და მაყურებელსაც მოგვიანებით, რადგან ეს ახსენე დიდი მადლობა ფორმატზე ვიტყვი. როგორც იცით, დილის საუბრების ჩანაწერი, ვიდეო ჩანაწერი მოგვიანებით იდება რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, radiotavisupleba.ge, ასევე დილის საუბრების Facebook-ის გვერდზე. ახლა კი, რაც შეეხება დღევანდელი საუბრის თემას, ერთი შეხედვით, გულისხმობთ თვითონ დოკუმენტს, საკმაოდ ტექნიკური დოკუმენტია, თუმცა ის შეეხება მსმენელს, რომ ვუთხრათ თავიდან, თუ რამე შემეშლება, რა თქმა უნდა, თქვენ გამისწორებთ. შეეხება ჩვენს ყოველდღიურობას, ჩვენს გარემოს, შეეხება იმას, თუ როგორ უნდა მოხერხდეს ისე, რომ ევროპულად, მოკლედ რომ ვთქვა, ევროპულად მოვახერხოთ განვითარება, გარემოს დაცვა, ჯანმრთელი გარემოს შენარჩუნება და ის, რომ საზოგადოების მონაწილეობა ამაში იყოს მაქსიმალური. რაღაც გამომრჩებოდა, მაგრამ თუ რამე შემეშალა მითხარი.
თუმცა შეეხეთ იმ ძირითად საფუძვლებს და იმ ძირითად პრინციპებს, რის გამოც სამინისტრო დღეს ამაყობს იმით, რომ დაასრულა მუშაობა ამ პროექტზე და პროექტი გადაგზავნილია უკვე საქართველოს პარლამენტში მიმდინარეობს პროექტის განხილვა. ცოტა, ასე ვთქვათ, უკანო წავიდე დროში და დავიწყო, საიდან იწყება საფუძვლები და რატომ ვამბობთ, რომ ეს კოდექსი არის უმნიშვნელოვანესი ფუნდამენტი იმისთვის, რომ სწორ გარემოს დაცვით მართველობას დაედოს საფუძვლები იქ, სადაც თითოეული ადამიანის ჯანსაგარემოში ცხოვრების უფლება არის დაცული. გარემოს დაცვითი შეფასების კოდექსი თავისი შინაარსით აერთიანებს 4 დირექტივას, რომელიც ასოცირების ხელშეკრულებით სავალდებულო არის შესასრულებელი და დასაახლოებელი ეროვნული კანონმდებლობა ამ დირექტივებთან და გარდა ამისა, გარემოს ზემოქმედების შეფასების კოდექსი არის ადეკვატური ორჰუსის კონვენციისა, რომლის წევრი სახელმწიფო საქართველო არის 2001 წლიდან და არის ასევე ადეკვატური სხვა რამოდენიმე მრავალმხრივ გარემოს დაცვითი ხელშეკრულებისა, რომელსაც ჩვენ უნდა შეუერთდეთ მომავალში. საბოლოო ჯამში გარემოს დაცვითი შეფასების კოდექსი და გარემოს დაცვითი პასუხისმგებლობის კანონმდებლობის ჩამოყალიბება, ეს ის პირველი ვალდებულება არის ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიცირება და 3 წლის ვადაში შესასრულებელი, რომელიც ფუნდამენტს წორ გარემოს დაცვით მართლობას. რატომ არის ეს წორი გარემოს დაცვითი მართლობა? შემოდის საერთოდ ახალი მექანიზმი სტრატეგიული გარემოს ზემოქმედების შეფასებისა, რომლის მიზანი არის სხვადასხვა სექტორებში, სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, ინფრასტრუქტურის მიმართულებით გეგმებს და პროექტებს, რომელსაც სახელმწიფო შეიმუშავებს, ისეთ გეგმებს და პროექტებს, რომელიც სექტორებში სივრცით დაგეგმარებას ეხება, მათ შორის ქალაქმშენებლობას ბუნებრივია, წინასწარ შემუშავების პროცესში ასეთ გეგმებს და პროექტებს უნდა ჩაუტარდეთ შეფასება, მათი ეფექტი უნდა შეფასდეს გარემოზე და ადამიანის ჯანმრთელობაზე. ამ მხრივ ეს არის ძალიან პროგრესული ნაბიჯი რეალურად ჩვენი რეალობისთვის და ვთვლით, რომ ასეთი მიდგომა, ის მიდგომა, რომელიც არ არის ახალი ველოსიპედი და აპრობირებულია მთელ მსოფლიოში, არის საფუძველი სწორი დაგეგმარება. გეგმის. Სწორი დაგეგმა ნიშნავს კარგ ფუნდამენტს, რომელზეც კარგი შენობა აიგება. Რა თქმა უნდა, ვუტრირებ, თუმცა სწორი ფუნდამენტით დაგეგმილი სექტორალური გეგმა ნიშნავს იმას, რომ უფრო ღია არის სახელმწიფო ინვესტორისთვის, იმიტომ რომ ინვესტორმა იცის, რომ ამ სახელმწიფოს ყველაფერი დაგეგმილი აქვს, სწორედ აქვს შეფასებული ხარცარგებლიანობა აქვს გათვლილი. მეორე მხრივ, მინიმუმამდე არის უარყოფითი ეფექტი დაყვანილი გარემოზე და ადამიანის ჯანმრთელობაზე და ასე ვთქვათ, დიალოგი ადამიანებს, მოქალაქეებსა და სახელმწიფოს შორის უფრო კონსტრუქციულ რეჟიმში არის გადაყვანილი.
რადგან სტრატეგიული გარემოს დაცვითი შეფასება ახსენეთ და ეს სისტემა, რომელიც უნდა დაინერგოს, ბევრი ალბათ მსმენელი, როგორც ვთქვა, შეგეკამათებოდათ იმ თვალსაზრისით, რომ დღემდე ბევრი რამ გაფუჭდა ძალიან გარემოს დაცვის თვალსაზრისით და მაინტერესებს მაშინ, როცა იქნება ეს, და ვთქვათ, უკვე ამოქმედდება, უკვე არსებული სტრატეგიების და გეგმების შეფასებაც მოხდება?
რა თქმა უნდა, შესაკამათებელი ბევრია და ამას კამათიც არ ჭირდება რეალურად, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ დაახლოებით 10 წლიანმა დერეგულაციამ გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სარგებლობის სფეროში დღეს ძალიან მძიმე დღეს ჩააყენა როგორც სახელმწიფო, მეორე მხრივ უკმაყოფილობა გამოიწვია უკვე იმ ვიზუალურმა ეფექტმა, რაც უკვე მოსახლეობამ დაინახა და უკმაყოფილება ასევე ბიზნეს სექტორში, რომელიც აღმოჩნდა ერთშვენიერ დღეს კანონდამღვევი, იმიტომ რომ მოხდა რეაგირება მათ მიერ გარემოსადმი არ გულგრუნა დამოკიდებულებამ. შესაბამისად, როგორც უფრო ადვილი ახალი სახლის აშენება, ვიდრე ძველი სახლის გადაკეთება, ასეთივეა ის მდგომარეობა, რომელშიც ჩვენ დღეს ვიმყოფებით. ჩვენ დღეს გვაქვს გამოწვევა, რომ უნდა დავაკმაყოფილოთ ასოცირების ხელშეკრულების მოთხოვნები, მაგრამ ამაზე მეტად მნიშვნელოვანია ის, რომ უნდა დავაკმაყოფილოთ ჩვენი და ჩვენი მომავალი თაობების მოთხოვნილებები, რომ ვიცხოვროთ ნორმალურ პირობებში, რომლის განუყოფელი ნაწილი არის არამხოლოდ ის, რომ სუფთა ჰაერით ვისუნთქოთ, მეთ ვიზუალური ლანდშაფტური ტკბობის მომენტი, ესა ჩვეულებრივი ადამიანის უფლება არის, რომ იცხოვროს ჯანსაღ გარემოში. შესაბამისად, ის რომ ძალიან ბევრი რამე გაფუჭდა, ამას არ უნდა კონდეს მოლოდინი, რომ ეს კანონი შევაზალაში კოდექსის სახით და მეორე დღიდან ყველაფერი მოწესრიგდება. აქ არის კუმულაციურად ერთობლივი ქმედებების საჭიროება, როგორც სახელმწიფოს მხრიდან აღსრულების თვალსაზრისით, მეორე მხრივ ბიზნესის და ინვესტორის ასე ვთქვათ ინტერესი, რომ მან საქმიანობა წარმართოს სწორედ, რომ არ იყოს კანონდამღვევი, და მეორე მხრივ ის პროდუქტი, რომელსაც ის აწარმოებს და ის პროდუქტი, რომელსაც ის აწარმოებს ეს საწარმოში, რომ შიც დაცულია ყველა გარემოს დაცვის ტექნიკური რეგლამენტი. ასეთი პროდუქტისთვის ევროპის ბაზარი ღმადაყოფოს მოცელი თავისუფალი ვაჭრობის შესაბამისად ღია იქნება. სხვა შემთხვევაში ეს პრაქტიკულად დაკეტილი კედელია და მესამე ყველაზე მნიშვნელოვანი მოსახლეობა და ადამიანები, დაინტერესებული საზოგადოება, რომელიც არის მთავარი ზრუნვის ობიექტი სახელმწიფოსთვის, რომელიც უნდა იყოს მთავარი ზრუნვის ობიექტი იმ გარემოს დაცვას, სწორედ ამიტომ გვჭირდება. შესაბამისად, მინდა ხაზგასმით თქვა, რომ ეს პროექტი, რომელიც 2 წლის განმავლობაში მუშავდებოდა, რომელზეც ჩვენ დადებითი დასკვნა მივიღეთ ევროკავშირის ექსპერტების მიერ, არის მხოლოდ ფუნდამენტი და ის კანონმდებლობა, რა ჩვენ შესაქმნელი გვაქვს მომავალი 8 წლის განმავლობაში, და ორი უზარმაზარი თავი არის ასოცირების ხელშეკრულებაში დანართი უფრო სწორედ გარემოს დაცვასა და კლიმატზე. უამრავი ტექნიკური საკითხი, რომელიც შეეხება საწარმოებს, რომელიც შეეხება ბიზნესს. ერთი მხრივ მოაქცევს მას გარკვეულ ჩაქრჩოებში, მაგრამ მეორე მხრივ მას გზას გაუხსნის ევროპის ბაზარამდე.
ბიზნესზე არ მიკითხავს ჯერ, მადლობა, აუცილებლად შევეხოთ ამას მოგვიანებითაც. მე გითხეთ, აი თქვათ, როცა სტრატეგიული შეფასება ხდება, თქო, ხომ არსებობს უკვე გარკვეულ სფეროებში გაწერილი გეგმები განვითარების. აი ეს ვიგულისხმე. ამაზე თუ მოახდენს ზეგავლენას უკანა რიცხვით, თქო.
უკანა რიცხვით ნებრივია არ მოახდენს, თუმცა კანონ პროექტში არის ჩანაწერი, სადაც წერია, რომ იმ შემთხვევაში ცვლილებები არსებულ გეგმებში და პროექტებში დაექვემდებარება სკრინინგს, ანუ გვაქვს რამოდენიმე პროცედურა, სკრინინგის
სკოპი კი თქვათ ამაზე, ხო?
დაექვემდებარება შეფასებას არსებული გეგმებში და პროგრამებში ცვლილებები, თუ ისინი არის მნიშვნელოვანი ცვლილებები, რომელიც არსებითად ცვლის და ამის კრიტერიუმები, როგორც კანონში არის, ასევე კანონის შესაბამისად გამოსაცემ სახელმძღვანელო დოკუმენტებში, რომელიც პროექტები უკვე მსათაკო აქვს. ამ შემთხვევაში არსებული გეგმა პროექტები დაექვემდებარება, ანუ მათი ცვლილებები დაექვემდებარება ხელახლა შეფასებას, და გარდა ამისა არის ჩანაწერი, რომ იმ შემთხვევაში, თუ არის ამის სურვილი, შესაძლებელია არსებულ გეგმებს და პროექტებს ჩაუტარდეთ შეფასება. დაფასება. სხვა შემთხვევაში უკვე მოქმედების ძალა არ ექნება კანონ პროექტს და უკვე მოქმედების ძალა ამ შემთხვევაში ჩვენ ახლა საუბრობთ სივცით მოწყობაზე, ანუ იმაზე, რაც უკვე განლაგებული არის. აქ ჩვენ არ საუბრობთ დაუშვათ ემისიებზე ამ წუთში ან ჩაშვებებზე, რომელსაც ცალკე კანონმდებლობა დამატებით დაარეგულირებს ამასთან ერთად კომპლექსში. ამ შემთხვევაში ეს არსად არ მომხდარა არცერთ ქვეყანაში, ისე რომ გარდამავალ პერიოდში ყველა არსებულ სტრატეგიას და გეგმას ჩატარებოდა ხელახლა შეფასება. თუმცა იმას თუ გავითვალისწინებთ ჩვენი სტრატეგიები და გეგმები აი იმ დანართების მიხედვით, იმ საქმიანობათა ჩამონათვალის მიხედვით, რომელიც კოდექსის პირველ და მეორე დანარჩია მოცემული, ასეთი პრაქტიკულად მასშტაბ ყოვლის მომცველი სტრატეგიები და გეგმები ჯერჯერობით არა გვაქვს, ეხა მზადდება და საპილოტეთ უტარებთ, უნდა ჩაუტარდეს შეფასება მსოფლიო ბანკის დახმარებით. ენერგეტიკის სამინისტრო ამზადებს ენერგეტიკის სფეროში სტრატეგიული შეფასების დოკუმენტს, რომელსაც ჩაუტარდება საპილოტეთ შეფასება მანამდე, სანამ კოდექსი ძალაში შევა. პრინციპში ეს იქნება პირველი დოკუმენტი, რომელიც საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელების გამვითარების გეგმას შეეხება, სადაც ზუსტად გვეცოდინება სად, როგორ და რანაირად. შესაბამისად ასეთი მიდგომა არის არსებული გეგმებისა და პროექტების მიმართ, ისევე როგორც ინდივიდუალური საწარმოების მიმართ, რომელიც ამ კანონის ძალაში შესვლამდე უკვე არის აშენებული.
მსმენელს შევახსენებ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ახლა ეთერში. დღეს დილის საუბრებში ვლაპარაკობთ გარემოს დაცვითი შეფასების კოდექსის პროექტზე, რომლის საკომიტეტო განხილვა უკვე დაიწყო პარლამენტში, გუშინ იყო პირველი საკომიტეტო განხილვა. ჩვენი სტუმარი დღეს არის საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის მოადგილე მაია ბითაძე. როგორც ყოველთვის გაქვთ გადაცემაში მონაწილეობის საშუალება, 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ხმის რეჟისორმა გვანიშნა, რომ ერთი მსმენელი უკვე ხაზზეა, მუდმივი მსმენელია, დარწმუნებული ვარ, ჯერ არ მქონდა ნომერი გამოცხადებული. დილა, მშვიდობის, თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ.
ალო, გამარჯობათ, გესმით ჩემს.
კი ბატონო, გისმენთ.
ძალიან კარგი, ქარბატონო მაია, ჩვენ გესმის ამ წლების განმავლობაში მე პირადად მესმის, არ ვიცი, სრული დემაგოგია, რაღაცა კოდექსები, კანონები, არ ვიცი, მე მინდა კითხვა დავსვა იმ ენაზე, რომელი ენაც მე მესმის.
დიახ,
მე ვკითხულობ ბორჯომს, ბატონო, ბორჯომი ხო არის ბუნებრივი რესურსი, ხო? ბორჯი აცხია, არ ვიცი, როგორც ვიცი, კერძო საკუთრებაშია ეს ბორჯომი. რა ვიცი, ახლა ის კერძო მესაკუთრე წყალს თუ ჩასხავს, აღარ ვიყიდი რა, მეორე თუ მივარ მაღაზიაში გავხსნი და წყალი თუ ისმევ, აღარ ვიყიდი. რა წვლილი აქვს ამაში სახელმწიფოს, რა უნდა უთხრას ახლა სახელმწიფო იმ ბორჯომის მეპატრონეს, რომ წყალი არ ჩასხა, ბატონო, იმიტომ რომ ვერ გაყიდი. ბიზნესია, ხო? ეს თქვენ სტუმარს მიმართავ ახლა, ბატონო, თქვენ რა მოთქო? სახელმწიფო ღია უნდა იყოს ინვესტორებისთვის. წარმოიდგინეთ, რომ მე ვარ ინვესტორი, წარმოიდგინეთ, ვიღაცა მილიონერი და მოვედი და მინდა რომ მაგალითად მიწა ვიყიდო. და ვეკითხები ჩემ მეგობრებს, რომ საქართველოში მიწას ვიყიდი? იცით რა, მე თქვენ რომ მაგ ქვეყანაში მთავრობა დღეში 9 პარასკევია დიდი ბოდიში ასეთი გამოთქმისთვის, ხან იმას ამბობენ, ხან ამას ამბობენ და ნუ ვერ გაიგებ.
კარგი,
ფასარიან ფასარიან და ეს ინვესტორებს აფრთხობს თუ იზიდავს? მიწა რაჯობია, გაიყიდოს, თავისი ბალგაყიდვაში იყოს,
აიყვეს
ტყეები, მინდვრები, არ ვიცი, რაჯობია. მადლობა.
დიდი მადლობა ზარისთვის. ერთს ვიტყვი, რაც შემიძლია ვთქვა, რომ თქვენი შეკითხვები ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემას არ ეხება, მაგრამ თუ გსურთ რომელიმე ნაწილზე, იმიტომ სხვა რაღაცები არეგულირებს ამას და დღეს ვლაპარაკობთ ჩვენ გარემოზე ზემოქმედების საკითხზე, მოდით ასე ვიტყვი, და იმ საკანონმდებლო ინიციატივაზე, რომელიც მზადდებოდა, როგორც ჩვენმა სტუმარმა აღნიშნა, 2 წლის განმავლობაში და არის სიახლე იმ თვალსაზრისით, რომ ეს არის პასუხი ევროკავშირის დირექტივებზე და შემდგომში ვლაპარაკობთ იმაზე, როგორ დარეგულირდება ესა თუ ის საქმიანობა და ესეც ინტერესო რა დაექვემდებარება, რა ტიპის საქმიანობები ამ შეფასებას, გარემოს ზემოქმედების შეფასებას. ამაზეც აუცილებლად ვთქვათ, მსმენელი გააქტიურდა, როგორც ჩანს, მოგისმენთ ახლა და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი, რომ ძირითადი ნაწილი მოვასწროთ. დილა, მშვიდობის, ეთერში ხართ, ბრძანეთ. ბრძანეთ. გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა, ქალბატონო მაია. ქალბატონო მაია, ჩვენ კარგად ვახსოვს, რომ საბჭოური წყობილების კანონი გარემოს დაცვასთან მიმართებაში და გამომდინარე თითქმის ანალოგიურად კონკურენტული იყო ევროპული კანონისა, სადაც დაცული იყო უმთავრესად ადამიანის, როგორც ადამიანის ასრების უფლებები, ისე გარემოს უფლებები, რომ ადამიანს არ დაეზიანებინა ის. აი მაინტერესებს ბალტიის პროექტის ქვეყნებმა პრაქტიკულად როგორც იმპორტული მანქანის შეძენი ის რუსთან კოპირება გაგზის თითქმის უმთავრესად იმკავნებისა როგორც არის ევროპაში და მე ჩვენთან რა ხდება ახლა მაგალითად ჩვენ აი კარგად გვახსენეთ ბოლო ფაქტებში ის გაჭრილი და გაჭეხილი ხეები რომლებიც იყო საბუთავები და შეეწია ძინავს შენებლობას რემზის ციდაკლინის პროგრესი არის რა ხდება ამასთან დაკავშირებით ეს სტანდარტები არსებობდა და ბიზნესმენებს არაინტერესებს და ნაცები კოჩებს აბრალებენ
დიდი მადლობა გასაგებად
კოლბაცო კალბატონი კოჩები ნაცებს და თავარი კიდე რა არის
კითხვა რომ დასა დრო გვაქვს
ძალიან კანონ პროექტი ნაგავს საქმეების განვითარებასთან დაკავშირებით როცა მე ვიცი რომ ეს ევროპაში იმიტალებოდა ხელი ეთხובה ნაგავ გარდამომუშავებელი ქარხნების არსებობას და ამ ხელისუფლებამ დაბლოკა 900 მილიონიანი პროექტი კანადური რომელიც თბილისში გამომსახურებოდა და ასევე მომსახურებოდა ბათუმს მაგრამ რატომ გაჭრის გერმანული პროექტი 85 მილიონი რომელიც ნაგავს საქმეების განვითარებას
კეთილი გითხავთ ამის შესახებ ჩვენს ეთერში ბოდიშ გი
მოყოლებთ ამას რამინაც ჩვენი ხელისუფლება ხელისუფლება
გმადლობთ გმადლობთ ზარისთვის თქო უნდა იქნება მოკლედ მოвахერხოთ შეკითხვის დასმა და აზრის გამოთქვა დიდი მადლობა ზარისთვის თუ გსურთ მოდით ეს დავამატებს მსმენელის შეკითხვასაც რომ ისე რაღაც მიუბრუნდეთ საკითხს ნაგავს საყრელები თუ ექცევა აი მაგალითად ნაგავს საყრელები ამ კოდექსის მოქმედების არეალში.
აა კი ბატონო, დიდი მადლობა თქვენ სამაყურებელსაც. კითხვებისთვის რეალურად მინდა გამოვეხმაურო პირველ მსმენელსაც და მეორე მსმენელსაც და მოვაქციოთ და უშოთ იმ ჩარჩოში, რასაც გარემოზე მოქმედების შეფასება ხდება. ამბებამდე
რამდენიმე წუთი გვაქვს, შემდეგ მეტი დრო გვექნება ბრძანეთ იმედია მოასწროთ.
კი ბატონო. თუმცა მე იმის თუ მაყურებელი საჯარო არის ეს კოდექსი, ნახავს იმ ჩამონათვალს, რაც აქვს ამ კოდექსს, საქმიანობების ჩამონათვალი. აქ მოქცეულია ბუნებრივია ნაგავ საყრელის, რომელიც დღესაც მოქცეული იყო ამ სისტემაში და მოქცეულია ასევე წიაღით სარგებლობა, რომლის მაგალითი აქ ჩვენ თქვით, წყლის ჩამოსხმაზე იყო საუბარი, თუმცა სხვა კონტექსტში. მაგრამ სიახლე ამ კოდექსის არის ის, რომ საქმიანობების ჩამონათვალი არაგეგმებითა პროექტების, არამედ დღეს რაც გვაქვს საქმიანობების ჩამონათვალი, რომელიც ექვემდებარება წინასწარ სანამ საქმიანობა დაიწყება გარემოზე მოქმედების შეფასებას, ანუ გავლენას ადამიანზე და გარემოზე და შესაძლო ალტერნატივების განხილვას ტერიტორიულ ბმასთან მიმართებით. ამ შემთხვევაში საქმიანობების ჩამონათვალი ბევრად გაიზარდა ვიდრე ეს იყო დღეს. დაემართა ისეთი მნიშვნელოვანი საქმიანობები, როგორიც არის წიაღის მოპოვება, ტორფის მოპოვება, წიაღის მოპოვება ზღვიდან. ანუ ისეთი წიაღის მომპოვებელი ორგანიზაციები არიან ერთ-ერთი მსხვილი ორგანიზაციები, ანუ გარემოზე დიდი გავლენის შესაბამისად
არეხებოდა. როგორ მოხდა ეს? ისტორია ხომ არის?
ისტორია მოხდა ეს, მე დერეგულაცია ვახსენე. მოხდა ისე, რომ 10 წლის განმავლობაში დერეგულაცია მიგუყვანა ჩვენ იქამდე, სადამდეც ვიმყოფებით დღეს. ანუ ის სამართალი, რაც საქართველოში არსებობდა, ავად თუ კარგად ნორმალური, დერეგულაციას დაექვემდებარა, შესაბამისად წიაღის მომპოვებლები, რომლებიც თავის დროზე ქონდათ მათ გარემოზე მოქმედების ნებართვები და რაღაც ვალდებულებები, მათ მოეხსნათ ეს ვალდებულებები, გაუქმნათ ყველანაირი მენეჯმენტის გეგმები, მართვის გეგმები და ერთჩვენერ დღეს აღმოჩნდა, რომ სახელმწიფომ რო აღადგინა რეგულაციები, დაიწყო აღდგენა, ესენი კანონდამღვრობები აღმოჩნდნენ. ანუ ყველანაირად დერეგულაციამ გამოიწვია არა ბიზნესის ხელისუფლება ყობარამეთ პირიქით აღმოაჩინა სახელმწიფოთ ბიზნესის და მოქალაქეების ცუდღეში და რაც შეეხება საქმიანობის ჩამონათვალს თუ გრემბავთ გავაგზავნოთ
ცუდ ნახევარი გვაქვს
საქმიანობების ჩამონათვალი არის ძალიან მოცულობითი და საინტერესო არის ის რომ ეს საქმიანობების ჩამონათვალი არის აქ ჩვენ ვახსენეთ ბალტიისპირეთმა როგორ დაახლოა კანონმდებლობა მაგალითად საქმიანობების ჩამონათვალი და ზოგადად თლიანად ეს კოდექსი არის აბსოლუტურად ადეკვატური მე თავიდანვე ვთქვი იმ დირექტივების რომელიც ასოცირების ხელშეკრულებით გვაქვს ვალდებული ანუ იმ დირექტივების რომელიც იგივე ბალტიისპირეთის ქვეყნებისთვის თუ ევროკავშირის ყველა სხვა დანარჩენი 27 სახელმწიფოსთვის არის იდენტური და ასევე არის იდენტური ჩვენი საერთაშორისო ვალდებულების, რომელიც 2001 წლიდან გვაქვს, მაგრამ 2001 წლიდან დაწყებული, ასე ვთქვათ, ეს ვალდებულება არ სრულდებოდა და ასოცირების ხელშეკრულება აღმოჩნდა და პოლიტიკური ნება ის, რომ ფორსირება მომხდარიყო ამ პროცესში.
აი წიაღის წუთიც არ გრჩება, მაგრამ წიაღის მომპოვებლებზე ბრძანეთ. აი ერთჩვენია დღეს კანონდამღვრობები აღმოჩნდნენ, რომ აღმოჩნდნენ და რა?
აღმოჩნდნენ და რა?
რა იცვლება?
იცვლება ის, რომ მათ თითოეული მსხვილი
ეს ძალიან აწუხებს მოსახლეობას,
მოსახლეობას აწუხებს და სახელმწიფოს აწუხებს და მე ვთქვი, რომ გარემოზე მოქმედების შეფასებები არის კოდექსი არის პირველი ნაბიჯი, მეორე ნაბიჯი ჩვენ რომ მართლობის სისტემა შევცვალოთ, ეს იქნება პასუხისმგებლობის შესახებ კანონპროექტი, რომელიც დაარსებს გარემოსდაცვით ფონდს და ეს იქნება მომავალ წელს. იმიტომ რომ ძალიან მოცულობითია ეს კანონდობა, რასაც გარემოსდაცვის სამინისტრო მუშაობს, შესაბამისად ერთი ხელისმოსმედ ყველაფერი ვერ იცვლება და გარდამავალი პერიოდებია დასწესებული და აღმოჩნდეს სამართალდარღვევები ნიშნავს იმას, რომ მათ წინააღმდეგ ანუ გარემოსათვის მიყენებული ზიანი იქნა დათვლილი, რაც არ ითვლებოდა წლების განმავლობაში და აღმოჩნდა ზოგიერთ მათგანს რამოდენიმე მილიონიანი ზარალი აქვს მიყენებული გარემოსთვის, რაც რომც გადაიხადონ ამ სუბიექტებმა გარემოს აღდგენას დღევანდელი კანონმდებლობით არ მოხმარდება.
ბუნებრივია, ხო, პასუხისმგებლობის ნაწილზეც ვთქვათ, მოგვიანებით მეტი დრო გვექნება ახალი ამბების შემდეგ. 11-ის ნახევარი შესრულდა საქართველოში. სოფო ვასაძეა სტუდიაში, ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში.
პარლამენტი დღეს ფარულ მოსმენა მიყურადებასთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო პროექტს მესამე მოსმენით განიხილავს და კენჭისყრაზე დააყენებს აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით პრეზიდენტის განკარგულებით. მოწვეულია პარლამენტის რიგ გარეშე შეხდომა, რომელიც 12 საათისთვის არის ჩანაშნული 17 კანონპროექტისგან შემდგარი პაკეტის მთავარი სიახლე არის ის, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სისტემაში იქნება საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, ოპერატიული ტექნიკური სააგენტო, რომელსაც ფარულ მოსმენა მიყურადებაზე ექსკლუზიური უფლება მოსილება ექნება. ევროპარლამენტში დღეს საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის შემოღებასთან დაკავშირებული რეგულაციის ხელმოწერის ცერემონია გაიმართება. ღონისძიება საქართველოს მთავრობის მეთაური გიორგი კვირიკაშვილი დაესწრება, რომელიც ბრიუსელში ამ ხელმოწერის ცერემონიის შემდეგ გიორგი კვირიკაშვილი შეხვედრას გამართავს ევროპარლამენტის თავმჯდომარესთან. ეგზოტებული ციანიდის საქმეზე ბრალდებული დეკანოზის გიორგი მამალაძის დაკითხვის პროცედურა დღეს 13 საათზე განახლდება. გუშინ მამალაძის დაკითხვის პროცესი ჩაიშალა და ასის ხარის განცხადებით მამალაძის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამძიმდა, რის გამოც დაკითხვა ვერ მოხერხდა. ადვოკატებისგან განსხვავებული პოზიცია დააფიქსირა პროკურორმა ჯარჯი ციკლაურის განცხადებით. გიორგი მამალაძე ამ გზით იმ კითხვებზე პასუხის გაცემას ერიდება, რომელიც გამოძიებას მასთან მიმართებით აქვს. დონალდ ტრამპი კონგრესის წინაშე სიტყვით პირველად წარსდგა. პრეზიდენტმა კანონმდებლებს თავისი პოლიტიკა გააცნო. პრეზიდენტი დარწმუნებულია, რომ ახალი საიმიგრაციო პოლიტიკა ქვეყანას დაიცავს ტერორიზმისა და კრიმინალისაგან. დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოსთან ბრძოლაში კი პრეზიდენტი მზადაა ითანამშრომლოს მოკავშირეებთან, მათ შორის მუსლიმურ ქვეყნებთან. ტრამპმა ჯანდაცვის რეფორმასა და სამუშაო ადგილების შექმნაზეც ისაუბრა.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 10 საათი და 32 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ დილის საუბრებს. დილის საუბრებში დღეს ვლაპარაკობთ გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის პროექტზე, რომლის შესახებაც ჩვენ გველაპარაკება დღეს საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის მოადგილე მაია ბითაძე. მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ მასთან და თუ კი თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთად საუბარს ამ თემაზე, ეს ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988 327. ახლა მუსიკა ეთერში.
Tabbage and green.
You know that I'm not
one. it is the chili chili bean
boy.
The Java Jive and it loves me.
Java.
Coffee and the tea and the Java and me. A cup, a cup, a cup. Blow me a slug from that wonderful mug and I'll cut a rug that's snug in a jug. Drop a nickel in my pot, Joe.
Taking it slow. Waiter, waiter, percolator. I love coffee, I love tea. I love the Java Jive and it loves me. Coffee and tea and the Java and me.
Yeah.
A cup, a cup, a cup, a cup.
Артарея. Чарте პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Артареასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 36 წუთია საქართველოში გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელშიც დღეს ვლაპარაკობთ გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის პროექტზე. Და ჩვენ ვლაპარაკობთ, საუბრობთ გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის მოადგილე მაია ბითაძესთან ერთად. ნაწილობრივ შევეცადეთ თქვენს მეც დამსჯერ შეთაბეჭდილება გავუტანო მაია, რომ საკმაოდ და თქვენც კიდეც დასაწყისში საუბრის, რომ ესეთი ტექნიკური ეს არის დოკუმენტი და ვრცელი საკმაოდ, მაგრამ ეს არის ის, რაც ძალიან მნიშვნელოვან ზეგავლენას მოახდენს ადამიანების ცხოვრებაზე, ბიზნესზე გნებავთ და გარემოზე, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ, სწორედ ამ კუთხით არის მნიშვნელოვანი და თქვენ შეეცადეთ დასაწყისში ამ სიახლეზე გეთქვათ, მიდგომების სიახლეზე, სმენელისთვის ამბობ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა რომ ჩავაბათ ასე ვთქვათ ჩვენ საუბარში. და მინდა ამ ნაწილში ვილაპარაკოთ, აი რადგან დავიწყეთ ამაზე საუბარი, პასუხისმგებლობის ეტაპზე, პასუხისმგებლობის ნაწილზე. იმ საქმიანობისა, რომელიც ზეგავლენას ახდენს გარემოზე. ახსენეთ ასევე შეფასების ეტაპები, აი ამაზეც მინდა, რა სიახლეებია, რა მარტივდება და რა რთულდება და ვისთვის როგორ.
დიდი მადლობა საინტერესო კითხვისთვის.
აი მაგალითი ავიღოთ, აი ვთქვათ, მე მინდა, ყველაზე მარტივია, არ ვიცი, შეიძლება არც არის. მე მინდა ავაშენო სახლი. Да, ра корпуси და რა ხდება მერე.
ესე თქვათ, რომ ეს კოდექსი
ნებართვების თანმიმდევრობაც საინტერესოა და ამიტომ ვკითხე.
კორპუსი, ავთქვათ, რადგანაც კორპუსის თემას ეს კოდექსი არეგულირებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ სახელმწიფოს, რომელიმე ადმინისტრაციულ ორგანოს შემოტანილი აქვს ამა თუ იქ ქალაქის გეგმარებითი პროექტი, ან ქალაქის ნაწილის გეგმარებითი პროექტი, რომელიც შეიცავს საცხოვრებო ზონას, საწარმოო ზონას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ინდივიდუალურ საქმიანობებთან მიმართებით ეს კოდექსი იყოფა სამ ნაწილად. ერთი ნაწილი იყოფა ეთმობა ინდივიდუალური პროექტების მშენებლობას, სადაც ქალაქ, ანუ კორპუსების მშენებლობა არ შედის. მეორე ნაწილი არის სივცითი მოწყობის გეგმები და პროექტები, რომელსაც სახელმწიფო ადგენს და ეს არის ყველა სექტორში, მათ შორის ქალაქგეგმარებაში, სოფლის მეურნეობაში, გზების გამვითარებაში, ენერგეტიკის სფეროში და ასე შემდეგ. და მესამე ნაწილი, რომელიც ასევე სიახლე არის ამ კოდექსში წარმოდგენილი და ესე ჩვენი საერთაშორისო ვალდებულება, ეს არის ტრანსსასაზღვრო ზემოქმედების შეფასების კომპონენტი, რომელიც ამოქმედდება მხოლოდ მას შემდეგ და იგივე მექანიზმი უნდა გამოვიყენოთ ამ შემთხვევაში შეფასების რაც ყველა სხვა წინაურ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ შესაბამის კონვენციას შეუერთდებით, აქ მოქმედებს ის პრინციპი, რომ ასე ვთქვათ, ბუნება საზღვარი არ აქვს და არცა სახელმწიფოს არ აქვს უფლება გამოიყენოს თავის ტერიტორია ისე, რომ ამით ზიანი მიაყენოს სხვა სახელმწიფოს და სხვა ტერიტორიას. თუმცა ამას გვერდზე გადავდებ და არ განვავრცობთ, როგორი არის ეტაპები. მაგალითად, მე ვარ ინვესტორი და მინდა ავაშენო ქარხანა, სადაც გადავამუშავებ ქაღალდის წარმოება. ქაღალდი მინდა ვაწარმო ან მუყაობა წარმო, ან მოკლედ ისეთი ქიმიური წარმოება, ან მეტალურგიური ქარხანა. ასევე სხვა მაგალითები რო ვთქვა, შეიძლება იყოს გზა, ხიდი, ჰიდროელექტროსადგური. ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ძალიან ვრცელია დანართი ჩვენი კოდექსის. მოკლედ მინდა რომ ავაშენო ქარხანა, რომელსაც აქვს ემისიები გაშვება და ჩაშვება. ეს ქარხანა რო ავაშენო, მე უნდა მოვაწყო, ასე ვთქვათ, შევარჩიო ტერიტორია, ეს პროცედურები გავიარო და მოვამზადო დოკუმენტი, რომელიც უნდა წარვადგინო გარემოს დაცვის სამინისტროში და უნდა ვუთხრა. ძირითადი მახასიათებლები მიმაქვს სამინისტროში სკოპინგისთვის და უნდა ვუთხრა, რომ მე აი ამ კრიტერიუმების მიხედვით, ამა და ამ მოცულობის, ამა და ამ ტერიტორიაზე ვაპირებ, ამა და ამ დაშორებით მოსახლეობიდან ვაპირებ ასეთი და ასეთი ქარხნის შერბოს, რომელიც წლიურ გამომშავება ან დღიურ გამომშავება იქნება ესა და ეს. გარემოს დაცვის სამინისტრო თუ ეს ემთხვევა პირველ დანარჩს, ანუ კოდექსით გათვალისწინებს პირველ დანარჩს, გარემოს დაცვის სამინისტროს არჩება ალტერნატივა და არც ინვესტორს ეს საქმიანობა აუცილებლად დაექვემდებარება გარემოს ზემოქმედების შეფასებას. მაგრამ თუ საქმიანობის ჩამონათვალი არის მეორე დანარჩიდან, გარემოს დაცვის სამინისტრომ უნდა ჩაატაროს ეგრეთ წოდებული სკრინინგის პროცედურა, ან უნდა გასაზღვროს აი ამ საქმიანობას ჭირდება თუ არა გარემოს ზემოქმედების შეფასება. და ჭირდება თუ არ ჭირდება, ეს არ არის მხოლოდ მარტივი დისკრეცია. ეს არის ის კრიტერიუმები, რომელიც კანონში არის კოდექსში არის ჩამოთვლილი და ასევე ის კრიტერიუმები, რომელიც სახელმძღვანელო დოკუმენტების სახით იქნება გამოცემული ამ კანონის მიღების თანავე, რომელიც ჩვენ მომზადებული გვაქვს. ეს არის კრიტერიუმების სენსიტიური ზონები, ეს არის განსაკუთრებული გეოლოგიურად სენსიტიური ზონები, ეს არის დაცული ტერიტორია, სიახლოვე დაცულ ტერიტორიებთან, ეს არის სიახლოვე ეგრეთ წოდებულ ჰაბიტატებთან, რომელსაც ჩვენ ზურმუხტის ქსელის სახელით მოვიხსენიებთ და ამის სამართლებრივი რეჟიმიც მალე შეიქმნება. მთელი კრიტერიუმებია რის მიხედვითაც წყდება ესა თუ ის საქმეა, იმიტომ რომ ერთი და იგივე მოცულობის წარმადობის ქარხანამ თუ ერთი და იგივე სიგანის თუ სიგძის გზამ სხვადასხვა გეოგრაფიულ მდებარეობაში სხვადასხვა სახის ზიანი შეიძლება მოუტანოს და სხვადასხვა ტიპის შემარბილებელი და საკომპენსაციო ღონისძიებები შეიძლება უნდა განისაზღვროს. შესაბამისად, ეს არის პირველი ეტაპი და როდესაც უკვე გადავდივართ იმ მომენტში, როდესაც სახელმწიფო იტყვის, რომ შენ გჭირდება გარემოს ზემოქმედების შეფასება, მერე ირთვება ახალი მექანიზმები, რაც მოქმედ კანონმდებლობაში ჩვენ არ ქონდა. გარდა იმისა, რომ საქმიანობების ჩამონათვალი გაიზარდა და ახალი საქმიანობების დაექვემდებარებიან შეფასებას, სახელმწიფოზე გადმოდის პასუხისგებლობა, რომ მოაწყო საჯარო განხილვები, იმიტომ რომ სახელმწიფო არის ამ საერთაშორისო ხელშეკრულების წევრი სახელმწიფო და არა ინვესტორები, რომლებიც საქმიანობას ახორციელებენ და ტვირთი გადმოდის სახელმწიფოზე, ანუ სახელმწიფოზე გადმოდის ტვირთი, რომ თვითონ მოქალაქეს, რომელსაც შეიძლება დააინტერესოს თუ რა ხდება მის გარშემო, ან ზოგადად რა ხდება მის სახელმწიფოში, სად რა უნდა დაიგეგმოს.
აი დამაინტერესა, გავიხედე და გზის მშენებლობისთვის რაღაცა ვიცი, თქვათ რა ადგილას იგეგმება. უფრო სწორად არა, რო გავიხედე, უკვე გვიან არის, ხომ? თუ დავინახე, რომ შენებლო მიმდინარეობს. ეს
თავარი მომენტია. სახელმწიფო უზრუნველყოს
რომ აი ხემოთხარეს, მოჭრეს, რაღაცა ამოანგრიეს.
აი ჩვენ კარგად უნდა გავმიჩნოთ ერთმანეთისგან, რომ აი ის რაც
რა ეტაპზე მაქვს მე ინფორმაცია, რა ხდება ჩემს ახლომახლო თქვა და
ეს არის თავარი მომენტი, რომ უნდა კონდეს ძალიან ადრეულ ეტაპზე.
ძალიან მოვა ჩემთან.
რეალურ სახელმწიფო უნდა მოვიდეს. მოდი გავმიჩნოთ ერთმანეთისგან ქალაქშენებლობა, ანუ თბილისში ან რუსთავში, ქუთაისში, ქალაქებში, სოფლებში, რაიონებში სახლების მშენებლობა, რომელიც ძალიან ხშირად იწვევს ჩვენს უკმაყოფილებას, იმიტომ რომ იჭრება რაღაც X რაოდენობით ხე. ამ თემას ეს კოდექსი არ არეგულირებს, მაგრამ ეს კოდექსი არ არეგულირებს ყველაფერს, რაც წარმოებასთან არის დაკავშირებული და სხვა ინფრასტრუქტურულ პროექტებთან. ეს ესე არის არა მხოლოდ საქართველოში, და იყო არამედ თოსოფლიოში ესე ამიტომ იმ სტანდარტებს რაც ქალაქებში ქალაქეკბარებას უკვე ინდივიდუალურ მშენებლობას ეხება ამას სხვა კანონმდებლობა რეგულირებს და სივრცითიმოწყობის კოდექსი წარდგენილია საქართველოს პარლამენტში სადაც ზონალობა კაი კოეფიციენტები და რაცა განსაზღვრულია და ისიც პარალელურ რეჟიმში მიდის ჩვენ პროექტთან მიერთები და სტრატეგიული შეფასების კომპონენტები იმ კოდექსში არის გათვალისწინებული ეს კოდექსი გვთავაზობს სიახლეს რომელიც მერე ინკორპორირებული უნდა იქნეს ყველა სხვა სამართლებრივ აქტში მათ შორის მუნიციპალურ დონეზე საკრებულოს აქტებში რომელმაც იგივე სტანდარტები უნდა დანერგონ აუცილებლად ინდივიდუალურ კორპუსების მშენებლობის დროს რას ნიშნავს ადრეულ ეტაპზე საზოგადოების ინფორმირება განცხადების შემოტანიდან 3 დღის ვადაში სახელმწიფო ვალდებულია რომ განცხადება გააკეთოს ხელმისაწვდომი როგორც ვებგვერდზე ასევე იმ მუნიციპალურ ცენტრში სადაც ესა თუ ის საქმეობა უნდა განხორციელდეს უფრო მეტი სახელმწიფოს მეტი ვალდებულება ეკისრება და ამაზე ჩვენ ძალიან დიდი ასე ვთქვათ მსჯელობა გვქონდა ჩვენ ევროპელ ექსპერტებთან ერთად თუ როგორ მათ მიაღწიეს იგივე ბალტის პირეთის ქვეყნები ახსენეთ პოლონეთი სოციალისტური ბლოკის ყოფილი სახელმწიფოები რომლებიც მაინც უფრო გვანან ჩვენ ვიდრე დაუშვათ ის სახელმწიფოები რომლებიც ოდითგანვე ასე ვთქვათ ჯერ კიდე 79 წლიდან იწყება საფუძვლები გარემოზე მოქმედების შეფასების მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში როგორ გადავიდნენ ისინი ამ საფუძვლებზე ისინი გადავიდნენ ერთი მარტივი მიზეზით რომ მათ კარგად გააცნობიერეს რომ ამ მოქალაქეებს ადრეულ ეტაპზე მათ შორის ინფორმაციის გაკვრით სკოლებთან, ბაღებთან, ავტობუსის გაჩერებებზე, ეგრეთ წოდებულ სოფლის ფოფლის ბიჭებში ყველა ადამიანი თავიდანვე უნდა იყოს ინფორმირებული და ამაზე პასუხისმგებლობა გადმოდის სახელმწიფოზე. 3 დღის ვადაში მე 15 დღე გვაქვს, მე გვაქვს 30 დღე. ანუ ვადები ცისდება პირველი როგორც პირველი ეტაპი.
მე სა რანაირად შემიძლია მონაწილეობა? არ ვარ
სხვა საჯარო განხილვები. მონაწილეობის ორი საშუალება არის, ერთი წერილობით მიმართო და მეორე წერილობითაც მიმართო
სამინისტროს
და დაესწრო საჯარო განხილვებს ან წერილობით არ მიმართო და დაესწრო საჯარო განხილვა სამი ვარიანტია რეალურად გამოხატო შენი პოზიცია
რაწონა აქვს ჩემს ხმას მაგალითად აი სოფლის მოსახლეობის მაგალითად ჩემს არა მაგრამ უმრავლესობას რაღაცა არ გვინდა ვთulit რომ საზიანო იქნება ჩვენთვის დავუშვათ რაღაც საწარმო საშენება იქ
მოდით ესე ვთქვათ რომ იმის განცდა არც საქართველოსში და არც სოფლიოში ადამიანი ყველგან ადამიანია იმის განცდა რომ ყველა ყოველთვის ბედნიერი იქნება ყველაფერი ამის რა თქმა უნდა არა გვაქვს
იმიტომ თქვი უმრავლესობა მოსახლეობის
ხო უმრავლესობა აქ არის საუბარი იმაზე რომ ადამიანმა იმ შემთხვევაში თუ რაღაც ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელების შედეგად ემუქრება ის რომ მას შეიცვალოს საცხოვრებელი ადგილი იგი ადეკვატური კომპენსაციით უნდა დაკმაყოფილდეს რომ მას უღირდეს ასე ვთქვათ იმიტომ რომ გვაქვს ჩვენ სოფლიოში ცნობილი ფაქტია რომ ჰისროუს აეროპორტის გადატანას ითხოვდა ძალიან დიდი ოდენობით მოსახლეობა ბრიტანეთის მოსახლეობა და ორი პროცესი არის სტრასბურგის სასამართლოში წარმართული სადაც ისოს აეროპორტს ფაქტერად გასდა ადამიანმა თანო კომპენსაცია მიიღეს მაგრამ თავარი არის მონაწილეობა და თავარი არის ისო თითოეული ადამიანის ხმა იქნეს გაგონილი მაგრამ რა თქმა უნდა ეს ხმა და გამოთქმული მოსაზრება უნდა იყოს ადეკვატური და უნდა შეესაბამებოდეს რეალობას აქ არის ძალიან რთული ბალანსი
საჯარო და ადეკვატური ანუ როგორ გაიზომება
ადეკვატური რა თქმა უნდა ამის სტანდარტი არ არსებობს ისევე როგორც არ არსებობს სტანდარტი როგორ აღკვეთოთ ქურდობა სოფლიოში ზოგადად კანონდარღვევის და ზოგადად სამართლიანი ნობის და სამართლისთვის არ იქნება კანონები. ეს არის თითოეული ადამიანის როგორც საჯარო სექტორის, ასევე ადამიანების კეთილგონიერების თემა, რომელიც უნდა შეზავდეს. მთავარი არის ის ჩანაწერები, რომელიც დევს ყველა საერთაშორისო სამართლებრივ დოკუმენტში, რომ ადეკვატურად, მაქსიმალური, ეფექტიანი, როგორც ჩვენ ეფექტიან მართსაჯულებაზე ვსაუბრობთ, აქაც არის ეფექტიანი ხელმისაწვდომობა ინფორმაციას და ეფექტიანი მონაწილეობა. მაქსიმალურად ყველაფერი ა ყველაზე მთავარი არის ის, რომ იმ შემთხვევაში თუ ადამიანები გამოთქვამენ მოსაზრებას, სახელმწიფო ვალდებული იქნება მეტად დასაბუთებული პასუხი გასცეს მას, რაზე ეთანხმება და რაზე არ ეთანხმება, რა არის გათვალისწინებული და რა არ არის. ჩვენ გავითვალისწინოთ, საუბრობთ ძალიან კომპლექსურ პროექტებზე და დანართები კიდე გვაძლევს იმის წარმოდგენის საშუალებას, თუ რა მასშტაბის საქმიანობებზეა საუბარი.
აი, ისე წიაღის მოპოვება.
Და ბოდიში ერთავამატებ, აი, მთელ აი ამ ციკლში, რაზე ჩვენ საუბრობთ, აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ აი დერეგულაციამ პრაქტიკულად გამოიწვია ის, რომ დაკნინდა რაღაც დარგები, რომლის სპეციალისტებს სამინისტრო ძალიან ჰაერივით საჭიროებს და დარგები, რომელიც მეცნიერების დონეზეც მოთხოვნა ამ დარგებზე, ჰიდროლოგია, გეოლოგია, გეოფიზიკა, ურბანისტები, ანუ ის ადამიანები, რომლებიც ჩვენ დღეს სასიცოცხლოდ გვჭირდება. შესაბამისად, ტვირთი ამ კანონის ერთი ტვირთი იყო დაუშვა ჩემუშავება და ის, რომ მთელი ყველა სახელმწიფო ორგანო დღეს ერთენაზე საუბრობს, მათ შორის ენერგეტიკის სამინისტრო, ეკონომიკის სამინისტრო, ყველა აღიქვამს გრძელვადიანი ეკონომიკური განვითარებისთვის ეს ძალიან კარგი მექანიზმია და მეორე, ადამიანური კაპიტალი, რომლის გაძლიერება არის ძალიან აუცილებელი და რომლის გარეშე პრაქტიკულად ძალიან გაჭირდება ის, რომ ჩვენ დღეს და ხვალ ეს კანონი კარგად აღვასრულოთ.
აი ერთი შეკითხვა მინდა, შეიძლება ძალიან პრიმიტიულად დავსვა, მაგრამ აი მოკლედ რომ მივასხოთ, მსმენელიც გველოდება. აი სტრატეგიული გარემოს დაცვითი შეფასება რომ მიხდება, ეხა ენერგეტიკა რადგან ახსენეთ, იმიტომ გამახსენდა. გრძელვადიანზე ადვილია რაღაც დადებითი გამოხმაურება, რაღაც ასე წარმოვიდგინე, შეიძლება ვცდები. დავუშვათ, აი ეს სტრატეგიული გარემოს დაცვითი შეფასება, ვთქვათ, ენერგეტიკის განვითარების გეგმისა, დავუშვათ. დავუშვათ ჰიდროელექტროსადგურების შენებლობის რაღაც სტრატეგია. ისა. დაიცავს თუ არა მოსახლეობას იმისგან, რომ მაგალითად ცალკეულ სოფელს და ჩვენ მქონდა ამის შემთხვევები, არ მოუწიოს შემდეგ ბრძოლა გადარჩენისთვის თვითონ მოსახლეობას. რომ აი თქვათ შეაფასებთ და იტყვით, რომ აი ეს ჰიდროელექტროსადგური აქ, ან ჰიდროელექტროსადგურების რაღაც ქსელი აქ, აქ და აქ გამოიწვევს იმას, რომ ისევ ამბობ უხეშად, თქვათ დაიტბორება აი ეს ამხელა ტერიტორია და დაზიანდება ეს ძეგლი, გამოიწვევს კიდევ უარეს ჯაჭვურ რეაქციას თქვათ გარემოში და ეს იქნება იმ ხელა ზიანის მომტანი, რომ არ არის გამართლებული და უშუალოდ ამის
გაკეთება. ეს შედის ჩვენ ეს სტრატეგიულში შედის და ეს ინდივიდუალურ პროექტებში შედის. სტრატეგიული რატომ არის კარგი? სტრატეგიული არის კარგი, იმიტომ რომ სტრატეგიულად იხილავ, ანუ მაგალითად დინარის თელკალაპოტზე იხილავ, აქ აქ აქ. მაგრამ ეს არ არის მარტო დატბორვის პრობლემა ჰიდროელექტროსადგურის. შეიძლება უფრო მეტი პრობლემა იყოს ის, რომ ეს დინარე იკვებებოდეს ყინვარიდან, რომელიც დინამიკაში დნება. ეს ნიშნავს იმას, რომ შეიძლება 40 წელიწადში ამ ელექტროსადგურმა ვერ გამოიმუშაოს ვერაფერი და ის ბიზნეს გათვლა, რომელიც ამ
ხო, ბევრი რამ შეიძლება, კი.
შეიძლება შეწყდეს დაუშვათ ნაკლებად აკუმულირდეს, ანუ სედიმენტაცია მოიქოს და სხვაში ნაკლები ჩავიდეს. ანუ ეს დაიცავს არა მარტო მოსახლეობას, არამედ სტრატეგიული შეფასება დაიცავს სახელმწიფოსაც და მე იმიტომ თქვი, სახელმწიფო, ინვესტორი და მოსახლეობა. სამივე კომპონენტს იცავს, იმიტომ რომ შენ სწორედ გეგმავ, წინასწარიცი, რომ იქ რომ შენ რაღაც 5-6 ერთგვაროვან ობიექტს, რომელიც იმაშია დანარჩი ჩამოთვლილი და მას სტრატეგიულად განიხილავ, რომ გზელვადიანად მე აი ამას და ამას ვაპირებ, შენ რო წინასწარ გაქვს შეფასებული არა დეტალურად, მაგრამ კუმულაციურად შეფასებული წინასწარ როცა გაქვს შენ ბიზნეს პროცესის სწორედ გაკაცობილი, შესაბამისად მეტად დაცული არის მოსახლეობა, ეს არის ელემენტარული, ძალიან პრიმიტიული, სწორი დაგეგმარება არის ყველაფრის საფუძველი.
კი, იდეალური.
რაც შეეხება იდეალური, თუმცა ისიც მინდა ვთქვა, რაც შეიძლება არ ჩანდეს, არის დღესაც ძალიან ხშირად შემთხვევა, თუ შევადარებ ჩვენ რამდენი მემორანდუმი იდება ჰიდროელექტროსადგურის აშენებასა და მერე რამდენი შენდება, არის შემთხვევები, როდესაც იმ შეფასების პროცესში ვეღარ შენდება ესა თუ ის ჰიდროელექტროსადგური, იმიტომ რომ იქ რეალურად შეიძლება დაზიანდეს ძეგლი და არის ძალიან ისეთი შემთხვევები, როდესაც აგვიცილებია ასეთი შემთხვევები, რაც ასე ვთქვათ არ გასაჯეროებულა და არ დაცულ, იმიტომ რომ პროცესი ადმინისტრაციული წარმოება არ გაგვიგრძელებია და
ამიტომ არ გასაჯაროებს.
ხო, რა თქმა უნდა.
მსმენელი, თუმცა კარგი იქნება და ამ მაგალითების ცოდნაც თქო, რა ვიცი. მსმენელია ხაზზე, თუ კი დაგველოდა კიდევ, გისმენდი ლამშვიდობის.
მოგესალმებით ქალბატონო.
გამარჯობა,
მოგესალმებით ქვენს თემას, ძალიან აქტუალური თემაა და თქვენ ახლა მაღალ მასშტაბებზე საუბრობთ, მაგრამ მე უფრო ცოტა ისეთ თემებზე მინდა.
მაგალითად,
მე მეურნეობაში ცხოვრობ და აქ იყო სახლები დახურული კანალიზაციის ორმოებით. იმ ორმოებზე დასახლდა ზოგიერთები, კიდე ძალიან ბევრი. ეს ჩვენ დასახლება გადაიქცა ქალაქის ტიპის დასახლება და თქვენ მოგახსენებათ, რომ ხულოში მიღებულია ღია ბოდიში და საპირფარეშოები, ეს კანალიზაციის ორმოებიც გაიხსნა და გარემო პირობების გათვალისწინებით დაახლო 35-40 გრადუსია იმ პირობებში, რომ სანეპისადგური არ არსებობს. აი გარემოს დაცვის კანონი ასეთ რაღაცებს მოიაზრებს, ეს არანაკლები ზიანია გარემოსთვის და ინფექციის წყარო არის გახსნილი კანალიზაციები, რომელიც ორმოები არის წმინდება, ეს არ არის ცენტრალური, ეს არის ლოკალური და იგივე ცელოფნების თემა ყველას აწუხებს ალბათ. ეს მიმოპნეული ცელოფნები არანაკლებს ზიანს აყენებს გარემოს ვიდრე სხვა რამე კიდე.
დიდი მადლობა.
ამ კუთხით ახლა ეს შეიძლება წვრილმანებია, მაგრამ კანონში
ეს ყველაზე წვრილმანებია
მიშნული, რომელიც სხვას შეებარა ქვეს საფრთხეს უხრის.
მადლობა, დიდი მადლობა, ძალიან ცოტა დრო გრჩება და იმიტომ ეს გეჩრებით, გავიგეთ შეკითხვა თუ მოიცავს. ცელოფნებზე
ვიტყვით, თუ შეიძლება, რა თქმა უნდა, ხავდნო ეს საუბრობდა, ეს არის მუნიციპალური მართლობის საკითხები და მუნიციპალიტეტ დონეზე უნდა მოწესრიგდეს, იმიტომ რომ თვითონ მუნიციპალიტეტს ვალდებულებები, მაგრამ ცელოფნებზე მინდა ვთქვა, რომ ანუ ჩვენ სამინისტროში მზადდება ინიციატივა, რომელიც ცელოფნის პარკების, ასე ვთქვათ, პოლიეთილენის პარკების რეგულირებას და გარემოდან ეტაპობრივ ხმარებიდან ამოღებას შეეხება. ეს პარალელურად მიმდინარეობს ეს პროცესი. შეგვიძლია თოყური ადევნოთ, რა ძალიან მნიშვნელოვანია.
საბოლოო აკრძალვამდე მისვლაზე ელაპარაკი?
Ну, ეტაპობრივად საბოლოო აკრძალვაზე. Ану, ის პოლიტიკის პარკები, რომლებიც
მოვესწრებით ჩვენ.
Უნდა მოვესწროთ, რა თქმა უნდა, და ეს
მაგარი ფრენენ.
კი.
და ახსენა ის ინდივიდუალური არა სამეწარმეო, მაგრამ ინდივიდუალური, ვთქვათ, მოქმედების შედეგად აი კანალიზაციის ორმოები.
აი ეს თქვი, ეს უცოტ მუნიციპალიტეტის მოსავლელი თემები არის და ეს გარემოზე მოქმედების შეფასების კოდექსი არ უნდა აღგვქვათ, რომ ეს კონსტიტუცია არის საქართველოს.
ხო. და არ მინდა ისე დავასოთ, რადგან თავადაც ახსენეთ თქვენ, რომ ხანგრძლივად მუშავდებოდა ეს კოდექსის პროექტიო, ამ შემოშავების პროცესში არაერთი გამოხმაურება ჰქონდა და ერთ-ერთი გადავაწყდი ინტერნეტში მწვანე ალტერნატივა ის ვრცელ საკმაოდ ვრცელ შენიშვნებს, რომელიც შეეხება ერთ საკითხს ძირითადად. ეს არის მიმდინარე საქმიანობის გაგრძელების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების ნაწილს ამ კოდექსში და კრიტიკულად აფასებს, ახაც დაწრულებით ვერ მოყვები სამწუხაროდ, კრიტიკულად ფასდება ეს ნაწილი და თვლიან, რომ გარკვეულ რისკებს შეიცავს, მათ შორის კორუფციისა. თუ არის ეს დაკავშირებული, მე ასევე ვკითხეთ, აი რაც უკვე გაფუჭდა თქო, რაც უკვე მიმდინარე გაფუჭება ხდება, თქვა სიაღისეულის მოპოვება თავადაც ახსენეთ არ რეგულირდებოდაო. აი, რო გავაერთიანოთ ეს პასუხისმგებლობების ნაწილი.
თქვენ თუ რაც საუბრობთ, ანუ ჯაჭვი იმდენად დიდია, წეღის მოპოვება ძალიან რთულია ეს ყველაფერი. გარემოზე მოქმედების შეფასების კოდექსში მიმდინარე საქმიანობების შესახებ გადაწყვეტილება მინდა თქვა, რომ ძალიან პროგრესული ნაბიჯია და ჩვენ ამაზე მწვანე ალტერნატივასთან ვისაუბრეთ და იმედია,
ხო, ვისაუბრებთ, რადგან საჯარო.
არა, მე ვისაუბრე, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთ საჯარო განხილვაზე. მიმდინარე საქმიანობის, მოკლედ, გარემოზე მოქმედების შეფასების კოდექსის შემდეგ ჩვენ შესამუშავებელი მოგვდის, როგორც გითხარით, ზიანის კანონდობა, რომელიც თითქმის მზად არის, წიაღის კანონდობა, რომელიც წიაღით მოსარგებლებსაც მოაქცევს, ასე ვთქვათ, ძველებს ახლებზე ახალი რეგულაცია, მაგრამ ძველებიც მოექცევიან ეტაპობრივად, მაგრამ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების კოდექსში 2007 წლიდან არის ჩარაწერი, რომ ძველებო, ვინცო ამ კანონის მიღებამდე აშენდითო, მოდით და აიღეთ გარემოზე ზემოქმედების შეფასებაო. 2012 წლამდე არავინ არ მოსულა და არავის არ აუღია. და რომც აიღოთ, უაზრობა იქნებოდა რატომ? იმიტომ რომ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება თავისთავში მოიაზრებს ალტერნატივების განხილვას, აქ თუ აქ უკვე აშენებული ალტერნატივას ვეღარ განიხილავს. ამისათ ეს არ არის ახალი მექანიზმი, რა ჩვენ აგვიდებს ეკოაუდიტის და ეკო მენეჯმენტის სქემა, რომელიც არსებობს თელს სოფლიოში. უბრალოდ ჩვენ ამის კანონმდებლობა დახვეწილი გვექნება 2019 წელს, როდესაც 2010-75 დირექტივა არის, რომელიც გაფრქვევებს და ჩაშვებებს ეხება, ეგრეთ წოდებული IPPC-ს დირექტივა, რომელსაც აქვს, რომელიც ნიშნავს იმას, რომ არსებული ინსტალაციები, არსებული ობიექტები, არახაზობრივი ნაგებობები, იმიტომ ხაზობრივი ნაგებობები გაიარეს და ისინი არაფერს არ აფქოვენ, მაგრამ გზას ეხა, ნუ არსებულ გზას ეხა, რომელიც საბდაკავშირის დროს აშენდა, ხო, არ დავანგრევთ ან არსებულ ელექტროგადამქცემ ხაზს, რომელსაც დღეს ჭირდება გარემოზე მოქმედების შეფასება, ხო, ვერ დავანგრევთ. ამიტომ ეხება ეს და ის ჩანაწერი, რა ჩვენ ამ კანონში გვაქვს და უკვე მოქმედებს ეს ორი წელი, უბრალოდ გადმოგვაქვს ამ კოდექსში, არის გამოძახილი 2019 წლის ასოცირების ვალდებულების. IPPC-ის დირექტივის მიხედვით 5-დან 10 წლამდე პერიოდი ეძლევათ არსებულ ინსტალაციებს, ანუ არსებულ საწარმოებს, რომელთ ჩაშვებები და გაფრქვევები ზიანი, პოტენციური ზიანი მიწაზე და ნარჩენები შეიმუშაონ გეგმა გრაფიკები და ეტაპობრივად გადაეწყონ. და ეტაპობრივად გადაწყობა ნიშნავს ახალ ფილტრებს, ახალ ტექნოლოგიებს, წყლის არდაბინძურებას და ასე შემდეგ. სხვა შემთხვევაში მეორე ალტერნატივა არის, რაც სოფლიოში არავის არ გაუკეთებია, რომ არსებული ინსტალაციები, რომელიც ამ კანონის ამოქმედებამდე მუშაობდნენ, უბრალოდ დავკეტოთ. ჩვენ ამის ფუფუნება სამწუხაროდ დღეს არა გვაქვს. მე აბსოლუტურად მესმის და ვიზიარებ, რადგან მე თვითონ ძალიან ბევრი წელია ამ სფეროში ვარ, რომ 2007 წელს იყო, 10 წელს იყო, 12 წელს იყო, რომ აბა მოდით მოექეცით, ასე ვთქვათ, კანონმდებლობაც შეიცვალა მახინჯად, მე უკან დაბრუნდა, მაგრამ ეს არის ადეკვატური ეკო მენეჯმენტის და ეკო აუდიტის სქემები, ეს არის ის სქემა რომელიც მთელ სოფლიოში მუშაობს.
თუ ნახევარიც არ რჩება და რა აიძულებს მეწარმეს, აი ალბათ რაღაცა ჯარი, ხა ესე შეგნებაზე და
მილიონებიანი არის, რაც მე ვთქვი.
აი რა ბერკეტებია და მესმის რომ უსამართლობაა ხა კიდევ მეორე შეკითხვის დასმა წუთს გიტოვებ საპასუხოდ. როდის და რას დაინახავს, როდის დაინახავს თქვა მოსახლეობა ამ კოდექსის ამოქმედების შედეგს, როდის დაინახავს ევროპას, როდის იგრძნობს ევროპას სუნთქვის დროს.
მოდით ესე ვთქვათ, რომ
თვალით როგორც თქვენ ბრძანეთ გავიხედავ და
კი ბატონო, მოდით ესე ვთქვათ, რომ ეს კოდექსი მიუხედავად იმისა, რომ ფუნდამენტია, ეს კოდექსი ვერ შეცვლის ევროპა ჩვენ უნდა შევქმნათ თვითონმა ჩვენთაგანმა ერთად.
ესე
ვთქვა. ევროპა იქნება იმითი, რომ ადამიანი ნარჩენს არ აგდებს. ევროპა იქნება იმითი, რომ სახელმწიფო იმ მომსპარდა გაუბედურებულ სადგურებს, რომელიც ჰაერ ზომავდა, ნელ-ნელა აღადგენს და ჩვენ ძალიან დიდი წინსვლა გვაქვს. ევროპა არის ის, ანუ ჰიპოთეტურად ევროპა, რომ ჩვენ ვითვლით კვოტებს ზღვაში, რაც არ კეთდებოდა. და საბოლოო ჯამში ეს კოდექსი, მე ვთქვი, არის პირველი. ჩვენ გვექნება ათობით ახალი საკანონმდებლო აქტი, მაგრამ მარტო ფურცელი ვერ აფასო ერიზამს, თუ ამას ცნობიერების გაზდა, ადამიანური პოტენციალის გაზდა და სათანადო ფულადი რესურსები არ მოყვა.
ისეთ თემაში შევედი, დავრჩით შუა ზღვაში, გადაცემა დასრულდა და ჩვენ დავრჩით შუა ზღვაში. მაია ბითაძე, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის მოადგილე იყო ჩვენი სტუმარი, ძალიან დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა
მობრძანებისთვის. ჩვენ ლაპარაკობდით გარემოს დაცვის ჯეფასების კოდექსის პროექტზე, რომელიც არის საკანონმდებლო ინიციატივა, სიახლე, რომელიც ახლა განიხილება უკვე პარლამენტში. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს, დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღებისთვის და მონაწილეობისთვის. თქვენ უსმენთ დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჯავა იყო ხმის რეჟისორი, ახლა ახალ ამბებს გაგაცნობთ ნინო თარხნიშვილი.